Posloucháte podcast internetového portálu Kryptonovinky, které vám každý den ve slovenské i české verzi na doménách kryptonovinky.cz a kryptonovinky.sk přináší přehled top novinek a analýzy světa kryptoměn.
Dnes vás vítam Martin s prehľadom toho najzaujímavejšieho, čo sa udialo vo svete Bitcoinu a altcoinov za uplynulých 24 hodín. Asi by som začal témou toho, kto sú víťazi a porazení v roku 2022. Ide o obsah, ktorý pripravil portál Cointelegraph a ja som to komentoval v článku na Kryptonovinky.sk svojimi vlastnými slovami. S tým výberom sa dá, ale myslím si, že celkom stotožniť. Pokiaľ ide o víťazov, asi tí sa hľadali naozaj ťažko za rok 2022, pretože bol plný toho negatívneho sentimentu. Ale podarilo sa redakcii Cointelegraph nájsť troch víťazov, minimálne s tými prvými dvoma sa myslím si, že dá jednoznačne súhlasiť. Ten tretí je možno trošku kontroverznejší, ale do určitej miery môžeme dať aj v tomto prípade Cointelegraphu za pravdu. Pokiaľ ide o víťazov, prvými víťazmi sú Trezor a Ledger, výrobcovia hardverových peňaženiek pre bezpečnú schovu kryptomien. Popri tom, ako skrachovala FTX, predtým Celsius a tak ďalej, sa potvrdilo to, čo tí najskúsenejší používatelia kryptomien hovoria už dlhodobo: držte to krypto na privátnych peňaženkách, na hardverových, tam sú v bezpečí, nie na burzách, ktoré môžu skrachovať alebo byť hacknuté. Trezor a Ledger zaznamenali obrovský dopyt po ich hardverových zariadeniach po kolapsoch zmieňovaných platformiem, čiže tento rok, respektíve rok 2022, bol pre nich ako firmy mimoriadne úspešný. Uvidíme, ako to bude pokračovať v roku 2023, ale myslím si, že ten minulý rok bol naozaj veľmi dôležitý aj z toho pohľadu, že tí ľudia, ktorí ostali v tom krypte, sa konečne naučia alebo naučili pracovať s tým kryptom tým správnym spôsobom. Druhým víťazom sú White Hackery, čo sú vlastne hackery, ktorí majú tú pozitívnu motiváciu odhalovať rôzne bezpečnostné chyby v protokoloch, týka sa to aj kryptosveta, s tým, že za to dostanú nejakú odmenu alebo to robia jednoducho s tým úmyslom, aby pomohli tomu projektu odhaliť jeho kritické chyby. White Hackery sa podľa údajov spoločnosti Immunefi postarali o to, že zachránili okolo 20 miliard amerických dolárov v roku 2022 v prípade potenciálnych hackov DeFi protokolov. Z DeFi protokolov boli hacknuté alebo ukradnuté kryptomeny v odhadovanej hodnote okolo 6 miliard dolárov. A teda keby nebolo tých white hackerov, tak by to nebolo 6, ale potenciálne až 26 miliard dolárov. Oni ale nezneužili tieto chyby, naopak nahlásili ich, dostali za to aj rôzne bounty, odmeny. Čiže z tohto pohľadu white hackeri zohrali dôležitú úlohu. Napokon by možno to krypto dopadlo ešte horšie, keby tu neboli. No a tretím víťazom je Tether, spoločnosť stojaca za stablecoinom USDT, možno pre mnohých kontroverzný výber, ale na druhú stranu Cointelegraph upozornil na to, že vlastne ten Tether dlhodobo čelí tej kritike, že či naozaj má v rezervách tie americké doláre, ktorými má kryť všetky tie stablecoiny USDT v obehu. A ten tzv. Tether food je tunak prítomný už roky rokuce. Mnohí si doteraz myslia, že vlastne cez Tether a Bitfinex sa ovplyvňovala cena kryptomien v predchádzajúcich bičích trhoch. Nechcem tým tvrdiť, že to vôbec nie je pravda, alebo že to je určite pravda. Sám netuším, do akej miery mohol Tether v tomto zmysle zohrať svoju úlohu. Ale čo je dôležité poznamenať a na čo upozornil aj Cointelegraph, je skutočnosť, že vlastne počas toho krachu FTX, predtým Celsius, Terra a tak ďalej, ten Tether v podstate nezažil okamih, kde by sa objavili veľké pochybnosti ohľadom jeho viazanosti k americkému doláru. Čiže tá strata fixácie medzi USDT a americkým dolárom nebola v hre a aj v tom období tých najväčších turbulencií, veľkých objemov transakcií, snahy zameniť tetery za naozaj americké doláre a tak ďalej, to tá spoločnosť celé zvládla a popri tom začala robiť pravidelné mesačné audity cez spoločnosť BDO Italia, čo je vlastne dcera jednej z najväčších účtovných firiem v Európe, BDO Belgium, belgické BDO. No a okrem toho ešte Tether vlastne spravil tú vec, že predtým mal značnú časť tých USDT v obehu krytých cennými papiermi a oni tie cenné papiere vymenili za štátne dlhopisy a hotovostné rezervy v bankách. Tam tuším, že aktuálne možno 99% tých rezerv Tetheru by malo byť naozaj v týchto tých najstabilnejších a aj najbezpečnejších aktívach, respektíve v takejto forme rezerv. Čo teda naznačuje, že teda ten Tether, keď už zažil toto všetko a zvládol to, tak azda by mohol zažiť aj ďalšie turbulencie. Tým ale ja nechcem nikomu vnúkať myšlienku, aby si dali stablecoiny do Tetheru, lebo je to bezpečný prístav, to rozhodne nie. Myslím si, že regulácia stablecoinov bude v roku 2023 veľmi zaujímavou a horúcou témou. Americká legislatíva chystá mnohé návrhy týkajúce sa stablecoinom, uvidíme, či nejaké vojdu v platnosť, čiže aj pre spoločnosti ako sú Tether, Circle a tak ďalej. To bude mimoriadne zaujímavý rok 2023. Pokiaľ je o porazených, tak tam ten list by sme mohli spraviť veľmi dlhý. Ale Cointelegraph vybral ako prvého porazeného Teru, teda kryptomenu Tera, respektíve Luna a algoritmický stablecoin UST, ktorý je na ni viazaný. Inak toto je zoradené asi chronologicky, nie podľa toho, čo je významnejší v rebríčku porazených, ale samozrejme kolaps Tera v tej prvej polovici roka 2022 viedol k tomu, že skrachoval aj Celsius, Free Arrows Capital, ďalšie mnohé spoločnosti sa dostali do veľkých problémov, došlo k veľkému prepadu ceny Bitcoinu, čiže toto bol naozaj veľký fail, popri tom, ako mnohí ľudia predtým hypovali Teru a mysleli si, že to je nejaká taká šťuka kryptotrhu s tým, že ten potenciál ďalšieho rastu tej kryptomeny je obrovský, tak napokon sa stalo to, že aj Tera a aj ten stablecoin UST v podstate stratili celú svoju hodnotu. Myslím si, že ešte väčší fail bol však krach FTX. V novembri spoločnosť Sama Bankmana-Frieda, človeka, ktorý bol predtým vyznačovaný a označovaný dokonca za nejakého novodobého Warrena Buffetta, teraz ho čaká pravdepodobne trest blízky doživotiu v USA, FTX tým, že krachlo, tak v podstate dostalo Bitcoin a kryptomeny na súčasné hodnoty a veľa som o tom hovoril, asi nemá príliš zmysel znovu pripomínať celý príbeh, je to proste vec, ktorá extrémne poškodila kryptotrhu a mnohí odborníci na kryptomeny tvrdia, že krach FTX ako americkej spoločnosti kryptomenovej burzy je niečím, čo poslalo kryptomeny roky dozadu a bude fakt trvať dlho, kým sa z tohto kryptotrh dostane. No dúfajme, že to nebude až tak dlho, ale už tie samotné názory a slova tohto typu naznačujú, aký veľký prúser bol, keď FTX krachovalo, a ja len dúfam, že medzi vami divákmi YouTube kanálu zaujalo ma, alebo čitateľmi kryptonovinky.sk vo všeobecnosti medzi slovenskou a českou komunitou je čo najmenej ľudí, ktorí tam majú viaznuté peniaze, pretože pravdepodobnosť toho, že sa k tým peniazom niekedy vrátia tých poškodených veriteľov FTX je vyše milión, je asi dosť nízka, respektíve je veľmi pravdepodobné, že sa im dostanú ku všetkému, čo tam mali. No a tretí najväčší porazený, alebo tretí v zozname porazených sú kryptoinvestori ako takí. V prvom rade tí, ktorí mali svoje financie na Celsius, Free Arrows Capital, BlockFi, FTX, Alameda Research, alebo držali kryptomeny ako sú Terra či ten stablecoin UST. Tí prišli prakticky o všetko s tým, že asi sa k tým aktívam už nikdy nedostanú. No a potom samozrejme o veľké peniaze prišli mnohí investori, ktorí nakupovali na tope rôzne NFTčka, rôzne shitcoiny, a je tam naozaj veľká pravdepodobnosť, že u väčšiny týchto kryptomien nenastane ten okamih, kedy sa vyhrabú z toho najhoršieho a opäť sa vrátia na historické maxima, alebo aspoň zmažú značnú časť svojich strat. Čiže pre veľa ľudí znamenal rok 2022 v prípade kryptomien obdobie, kedy prišli o svoje úspory a investície. Ja sám si myslím a stojím si za tým, že Bitcoin jedného dňa, a podľa mňa to zase nebude trvať dekady, ale myslím si, že v horizonte roka najbližších dvoch a zda troch určite vytvorí nové historické maximum, tak v prípade väčšiny altcoinov som mimoriadne skeptický a možno len tých pár popredných, ktoré zvládnu toto obdobie, môže opäť potenciálne vytvoriť nové historické maxima, ale ten trh bude jednoducho v nasledujúcich rokoch pravdepodobne vyzerať už úplne inak, než vyzeral v roku 2020, respektíve v roku 2021. Ale napokon rok 2022 môže byť vykreslovaný ako dôležitý pre kryptotrh, nadobudnutie opätovnej dôvery v tento trh, vyčistenie trhu od špekulantov, zbavenie sa spoločnosti, ktoré budovali svoj biznis na nejakých vzdušných zámkoch. Proste, ak je FTX zrobila tie podvody, o ktorých sa teraz píše, tak jednoducho je dobre, že skrachovala, aj keď to ten kryptotrh výrazne poznačilo, ale a za to zamedzi tomu, aby sa takéto scenáre s takým výrazným vplyvom opakovali niekedy v budúcnosti. Proste ten trh sa musí vyčistiť a toto sú ozdravné procesy, ktoré k tomu vedú. David Marcus, to je zaujímavá postava, ktorá sa stáva dôležitou aj vo svete Bitcoinu a kryptomien. Si myslíš, že kryptomenová zima bude trvať v roku 2023 a pravdepodobne aj v roku 2024. Ja by som pripomenul, že David Marcus to je ten človek, ktorý zastával vedúce pozície aj v PayPale a následne aj v Meta Platforms. Bol to veľmi blízky človek Marka Zuckerberga, zakladateľa Facebooku. No on pomáhal vlastne s vývojom vtedy toho tej kryptomeny Libra, ktorá napokon neuzerala svetlo sveta, tá kryptomena, ktorú mal vydať Facebook. A následne toho stablecoinu Diem, to tuším, že vtedy potom kúpila tá Silvergate Bank, jak sa tuším, tak sa volá tá banka. No to je jedno. Tak on, ten David Marcus, potom vlastne odišiel z Meta Platforms a si založil vlastnú probitcoinovú spoločnosť Lightspark, ktorá sa špecializuje predovšetkým na Lightning Network. Inak to je pekná ilustrácia, že vrcholový človek, naozaj veľký špecialista, odišiel z Mety a začal sa sústrediť na Bitcoin. Veľmi zaujímavá informácia. Každopádne myslím si, že tento rok nebude pre kryptomeny dobrý, respektíve tá kryptozima bude pokračovať. Citujem, túto kryptozimu neopustíme v roku 2023 a pravdepodobne ani v roku 2024. Trhu bude trvať niekoľko rokov, kým sa zotaví zo zneužívania bezohľadnými hráčmi a kým príde zodpovedná regulácia. To je presne to, čo som vravel pred chvíľou. Obnova dôvery spotrebiteľov bude tiež trvať niekoľko rokov, ale v konečnom dôsledku verím, že sa to z dlhodobého hľadiska ukáže ako výhodný reset pre legitímnych hráčov v tomto odvetví. Čiže veľmi podobné názory, ako som hovoril pred chvíľou, a tiež by som ešte doplnil ďalší jeho citát. Roky vytvárania tokenov zo vzduchu a zarábanie miliónov sa skončili, hudba sa zastavila, vraciame sa k nášmu pravidelnému programovaniu, musíme vytvárať skutočnú hodnotu a riešiť problémy skutočného sveta. No a on sa teda sústredí predovšetkým, a tá jeho firma, na Lightning Network. Myslí si, že je to extrémne dôležitá technológia, ktorá posunie v podstate interoperabilitu platieb, celosvetových platieb na akúsi novú úroveň, čiže Bitcoin tam podľa neho zohrá dôležitú úlohu a predovšetkým Lightning Network. Toľko k Davidovi Marcusovi. Pokiaľ ide o FTX, skúsim zhrnúť tiež to najdôležitejšie z posledných dní. V prvom rade, neviem, či ste to postrehli, ale pred pár dňami sa udiali také zvláštne transakcie z adries, ktoré boli pripisované Alameda Research, čo je vlastne sesterská spoločnosť skrachovanej FTX, a ja Alameda samozrejme skrachovala. No ale oni tam mali nejaké etery, okolo 600 eterov, a len pár dní potom, ako Sam Bankman-Fried bol prepustený na kauciu domov za tých 250 miliónov dolárov k jeho rodičom v Palo Alto, tak sa udiali stadial transakcie z tej peňaženky Alameda Research. Okolo 600 eterov bolo presunutých inám a tuším, že išli cez nejaké mixery a tak ďalej, aby sa zahladili stopy. No a samozrejme hneď ľudí napadlo, že Sam Bankman-Fried už nie je za mrežami, ale je u svojich rodičov Palo Alto, tak jednoducho použil tie svoje prístupy, ktoré nejakým spôsobom si udržal a jemu v podstate stačilo si zapamätať nejaké informácie, no a urobil tieto transakcie, čím môže potenciálne financovať svoje ďalšie nažívanie zatiaľ, popri tom, ako bude prebiehať ten súdny spor s ním samým. Takže veľmi zaujímavé, ale Sam Bankman-Fried to teda napokon poprel. No, ako viete, on nie je to človek, ktorý by bol známy tým, že hovorí stále pravdu, takže to, že to oficiálne poprel, že nemá nič spoločné s tými transakciami, samozrejme nevylučuje to, že s nimi niečo spoločné naozaj mal. No a on už zajtra, 3. januára, predstúpi pred sudcu Lewisa Kaplana na okresnom súde na Manhattane v New Yorku. A média, samozrejme aj nás, bude zaujímať, že či teda prizná vinu, alebo povie na začiatku toho procesu, že je nevinný. Doplňam, že mu hrozí 115 rokov väzenia pre kombináciu rôznych obvinení. Je to tam však ale nastavené tak, že on najprv môže povedať, že je nevinný, ale v priebehu ešte nejakého časového úseku, v nasledujúcich týždňoch, neviem ako dlho to bude trvať, ten spor možno bude trvať aj roky, bude ešte mať možnosť zmeniť túto výpoveď z nevinný na to, že prizná nejakú vinu. A teda asi to všetko bude závislé aj od toho, za akými dôkazmi príde vlastne tá žalujúca strana, a že či Sam Bankman-Fried bude mať odvahu na to naďalej tvrdiť, že je nevinný, alebo sa potom dohodne radšej na nejakom treste, v rámci ktorého by možno mohol potenciálne niekedy ešte z tej väznice sa dostať von, lebo nepredpokladá sa, že bude žiť ešte ďalších 115 rokov, čo je maximálny trest, ktorý mu údajne hrozí. Zákonodarcovia v USA sú pod veľkým tlakom, aby už konečne prišli s nejakými jasnými reguláciami a legislatívou. Písal o tom Wall Street Journal pred pár dňami. Zmieňuje tam napríklad Patrika McHenryho, to je novozvolený člen snemovne reprezentantov, ktorý povedie v americkom kongrese výbor pre finančné služby snemovne reprezentantov. No a tento človek je prokryptomenovo nastavený, čiže zmieňujú tohto človeka ako jedného človeka, ktorý, z ľudí, ktorí by mohli zohrať dôležitú úlohu v tom, aby v roku 2023 už konečne tie kryptomeny v Amerike, v Spojených štátoch amerických získali tú legislatívu, podľa ktorej bude zrejme, čo sa môže, čo sa nemôže, kto má čo regulovať a tak ďalej, lebo je v tom veľký zmetok a minimálne politici si myslia, že keby tieto regulácie už existovali, tak by napríklad k tomu, čo sa udialo v súvislosti s FTX, ani nedošlo. To je možno zaujímavá téma na diskusiu, že či by tomu tak naozaj bolo, pretože samozrejme, aj keď existujú regulácie a sú nejaké regulačné rámce, tak keď sa nejaká firma rozhodne robiť a konať tak podvodne, ako to robila napríklad FTX, tak tomu nezabraníte a opäť budete len jednoducho tie stopy, respektíve tie dôsledky takéhoto počinenia riešiť spätne. Počet bitcoinových automatov vo svete medzimesačne klesol, stalo sa to druhýkrát v histórii. Tentokrát klesol počet bitcoinových automatov, tuším, že o 95 kusov z decembra na január a predtým v septembri sa stalo prvýkrát, že počet bitcoinových automatov klesol. To je také zaujímavé, ale zase treba povedať, že keďže od 95 kusov klesol počet tých automatov za posledný mesiac, tak v tých predchádzajúcich troch mesiacoch stúpol o nejakých, tuším, že okolo 500, takže netreba z toho zatiaľ robiť až takú vedu. Každopádne El Salvador sa prepadol na 5. pozíciu v rebríčku krajín, ktoré majú najviac tých automatov, napriek tomu teda, že je prvou krajinou na svete, ktorá spravila z Bitcoinu zákonné platidlo a Austrália sa dosť rýchlo šplhá hore. Tam bolo len pár automatov ešte nedávno v Austrálii, no ale teraz je tam už 225 automatov, čím sa Austrália dostala na 4. miesto hneď za USA, Kanadu a Španielsko. Ale najviac automatov je suverene v USA, vyše 33 tisíc, v Kanade je ich okolo 2600, potom nasledujú už krajiny, kde je ich okolo pár stoviek, Poľsko, potom ešte predtým teda Španielsko, tam je takmer 300 automatov, Poľsko, potom El Salvador, no a Česko by ste našli na 14. pozícii a Slovensko na 16. pozícii. V Česku je aktuálne 77 bitcoinových automatov a na Slovensku ich je 56, vyplýva to z dát portálu ATM Radar. Boomeri sú lepší investori do kryptomien než mladší mileniáli, zaujímavé zistenie, inak možno by sme sa na tom aj v roku 2021 smiali, že tí boomeri sú príliš kontroverzní, sú príliš konzervatívni. Vidíte, ako nevysielam videá zhruba 2 týždne alebo týždeň a pol, musím sa opäť aj ja trochu rozhovoriť. Každopádne boomeri, čiže tá generácia, ktorá sa narodila medzi rokmi 1946 až 65, je možno investične konzervatívnejšia, ale napokon im to v prípade ich investícií do kryptomien prináša aktuálne lepšie výsledky než v prípade mileniálov. Vyplýva to zo štúdie, ktorú zverejnila Bybit v spolupráci s výskumnou spoločnosťou Toluna. No a oni zistili, že 34% boomerov, čiže tej generácie, ktorá je teraz plus minus pred dôchodkom, strávilo pred investíciou do kryptomien niekoľko dní hĺbkovou analýzou daného projektu, čiže tej danej kryptomeny či tokenu, čo je o 50% viac než všetky ostatné sledované generácie. No a k tomu v kontraste s tým si doplňte, že 64% severoamerických investorov medzi tým priznalo, že si neurobili o kryptomene, do ktorej investovali, žiadny rešerš alebo venovali štúdiu danej kryptomeny menej než 2 hodiny. Tak priznajte sa aj vy, čo ste nakupovali rôzne altcoiny, koľký z vás vlastne nakúpili tú kryptomenu len kvôli tomu, že vám to trebárs niekto odporúčil a venovali ste minimum času tomu, aby ste si o nej niečo naštudovali. Myslím si, že to percento je dosť vysoké a dokonca aj ja, a hlavne predovšetkým v tom prvom bear markete, kedy som, bullrane, v roku 2017, tak som ako zmyslov zbavený, proste kúpil hociak ku blbosti len kvôli tomu, že to išlo hore, alebo niekto povedal, že to pôjde na mesiac a že budem zo dňa na deň milionár. Pamätám si to obdobie, samozrejme tie moje investície z toho obdobia sú v podstate nulové, neostalo mi z toho nič. No ale je to niečo, s čím sa asi stotožujem. Proste tí mladší ľudia sú skôr nachylní robiť takéto unáhľadné závery. No a táto štúdia to len potvrdzuje. A je tiež zaujímavým faktom to, že tí mileniáli, tá ich generácia, využívala podľa tej štúdie skôr také tie tradičnejšie nástroje internetu, ako proste sledovanie webových stránok, čítanie článkov o danej problematike a tak ďalej. Kým tie mladšie generácie sú oveľa viac ovplyvňované tým novým fenoménom sociálnych sietí, čiže tým, čo vidíte na TikToku, čo vidíte na YouTube, čo vidíte na Facebooku alebo na Twitteri. A nechali sa teda veľakrát riadiť dokonca nie len tým, čo podali nejaké influenceri, ktorí aspoň do určitej miery popisujú tie kryptomeny a hovoria o nich. Samozrejme u tých influencerov je na uváženie to, že za akými motivmi o tom hovoria, predovšetkým keď propagujú rôzne také tie altcoiny, nazvieme to shitcoiny, ktoré majú naozaj len veľmi, veľmi diskutabilný dlhodobý potenciál, ale medzi tými mileniálmi je aj mnoho takých, ktorí jednoducho investovali iba kvôli tomu, že niekto iný povedal na Twitteri, že do toho ide investovať tiež a nemusel to byť ani influencer. No takže v tomto sa dosť tí mileniali a tí ľudia z generácie boomerov líšia a tiež sa tam zmieňuje, že napríklad mileniali veľakrát investovali do daných kryptomien len kvôli tomu, že vyzerali pekne webové stránky danej kryptomeny, či mali charizmatického zakladateľa. Tak to už je dosť silná káva, hádam, aj na mňa. Takže možno ste sa v tom našli, ak máme tu medzi nami nejakých boomerov, tak možno by mohli povedať, že či to vidia rovnako, že či majú dojem, že teraz aktuálne sú tie ich investície na tom lepšie, než v prípade tých, ktorí možno nakupovali nejaké shitcoiny alebo NFTčka a tak ďalej a tie ich straty sú pravdepodobne ešte hlbšie. Bitcoinový vývojár prišiel viac než 200 bitcoinov, to je relatívne nová správa, ide o Luka Dažďara. Má to byť nejaký dlhodobý bitcoinový vývojár, aj keď podľa toho, čo sa mu stalo, to skôr pôsobí tak, že teda dosť zanedbal svoje bezpečnostné nastavenia. On na Twitteri informoval totiž, že prišiel o vyše 200 bitcoinov, údajne skoro všetky, ktoré mal, kvôli tomu, že nejakí hackeri mali získať prístup k jeho kľúču PGP, čo je vlastne metóda, ktorá používa dva kľúče na získanie prístupu k zašifrovaným informáciám. No a teda z tej jeho adresy malo teda odísť celkovo 216 bitcoinov, čo je okolo 3,6 milióna amerických dolárov pri súčasných cenách. Ale teda dosa píše o tom, že ako je vôbec možné, že používa takúto horúcu peňaženku na tom istom počítači, na ktorom robil všetky tie ostatné svoje práce, že takto zanedbal tú bezpečnosť, teda podľa všetkého nemala ani hardverovú peňaženku. Aj keď sa potom popri tom aj špekuluje o tom, že či náhodou si tento príbeh jednoducho len nevymyslel kvôli tomu, aby sa vyhol plateniu daní. No tak kto vie, je to dosť kontroverzné, keď človek, ktorý je v Bitcoine roky rokuce a podiela sa aj na vývoji, napokon príde kvôli hacku o 216 bitcoinov, teda minimálne podľa toho, čo je oficiálne sprostredkované. Pokiaľ ide o najväčšie hacky kryptomien, ja som spomínal v tom zozname víťazov a porazených, že okolo 6 miliard dolárov bolo vlastne ukradnutých z rôznych DeFi protokolov, tak na kryptonovinkách bol aj o tom článok. Najhoršie dopadol Ronin Bridge hack, tam prišli ľudia o aktíva v hodnote 612 miliónov dolárov. Hack peňaženiek FTX mal na svedomí únik 477 miliónov a na treťom mieste Wormhole hack bridge Wormhole 321 miliónov dolárov. To len tak pre doplnenie tej predchádzajúcej informácie. Zaujímavé je, že MicroStrategy prvýkrát v histórii predala bitcoiny, to si asi postrehli v predchádzajúcich dňoch, ale netreba podľa mňa z toho robiť príliš vedu, pretože oni 22. decembra predali 704 bitcoinov, aby potom o 2 dní neskôr nakúpili 810 bitcoinov, čiže neznamená to, že MicroStrategy sa rozhodla vlastne ustúpiť od toho, že bude bitcoiny akumulovať, práve naopak, oni v tom najnovšom podaní informovali, že v poslednom kvartáli 2022 celkovo naakumulovali dokopy ďalších 2500 bitcoinov. No a tu ten predaj tých 704 bitcoinov odôvodnili len akýmisi daňovými benefitmi, čiže predali to, aby optimalizovali svoje dane a potom nakúpili proste jednoducho s tým, že im tam nevzniká, alebo teda respektíve pokiaľ ide o tie daňové povinnosti, tak ušetrili a nevzniká im taký náklad, aký by mali v prípade, že by sa tých bitcoinov nezbavili a potom ich nenakúpili opäť. Celkovo tak MicroStrategy má pod kontrolou 132 500 bitcoinov, to je okolo 2,2 miliardy dolárov, sú však hlboko pod priemernou nákupnou cenou, priemerná nákupná cena za tých všetkých vyše 132 tisíc bitcoinov, v prípade MicroStrategy je 30 397 dolárov, čo znamená, že nad túto čiastku sa musí cena bitcoinu dostať, aby MicroStrategy so svojimi investíciami do bitcoinu bola aspoň na nule. Ale ani tieto skutočnosti teda túto firmu a Michaela Saylora, ktorý je teraz prezidentom spoločnosti CEO, už nie je neodradzujú od toho, aby kupovali ďalšie bitcoiny, čiže tým, že naakumulovali ďalších 2500 bitcoinov vo štvrtom kvartáli, len počiarkli, že tento bear market zatiaľ zvládajú takým spôsobom, že bitcoinu naďalej dôverujú a zatiaľ si nechystajú asi nejaký exit plan. Zaujala ma aj informácia, ktorá sa týka Fidži, ostrovného štátu, ktorý vlastne susedí aj s Tongou. Je tam nový premiér Sitiviani Rabouka, no a on je bitcoiner. Informoval o tom Lord Fujitu, tongský šlachtic a bývalý člen tongského parlamentu, ktorý povedal, že s tým novým premiérom Fidži mal už niekoľko telefonátov a v podstate si potvrdili, že ten ich vzťah k bitcoinu je veľmi silný a práve tento nový premiér teda podľa všetkého pristúpi k nejakým legislatívnym úpravám, ktoré by mohli Fidži vlastne približiť k adopcii bitcoinu. Dokonca ten Lord Fujitsu z toho Tonga tvrdil, že by Fidži mohlo spraviť z bitcoinu niečo ako zákonné platidlo, aj keď teda naozaj netuším, že či je to reálne a obzvlášť v prípade, kedy o tom hovorí v podstate predstaviteľ inej krajiny. Každopádne sú to tie ostrovné krajiny veľmi atraktívne na dovolenky, aj keď teda v prípade Tongy v minulom roku sa tam udiala tá tragédia týkajúca sa výbuchu sopky. Ale zaujímavé, že tieto krajiny sa zaujímajú o Bitcoin a hľadajú teda v Bitcoine nejaké príležitosti. Doplnil by som, že teda okrem El Salvadoru, kde je Bitcoin zákonným platidlom, a Stredoafrickej republiky, kde to platí tiež, tak svoje akési poprednejšie postavenie z pohľadu legislatívy má práve aj v tom Tongu, alebo na portugalskej Madeire, alebo na honduraskom ostrove Roatan, kde teraz plní svoju probitcoinovú misiu aj Slovak, určite ho všetci poznáte. Dušan Matuška. Pokiaľ je o CBDC v Číne, to aktuálne nenapreduje takým spôsobom, ako by bolo možno želané. Myslí si to Xi Ping, to je bývalý predstaviteľ Čínskej centrálnej banky, povedal, že to tempo, odkedy oni vlastne prišli s tým pilotným projektom CBDC, adopcie u bežných ľudí je veľmi pomalé a neaktívne, čiže kritizuje to a myslí si, že by sa z tohto pohľadu mala tá adopcia CBDC, čínskeho, teda digitálneho juanu, urýchliť. Zaujímavé je, že Čínska centrálna banka k tomu neudáva príliš informácií. Naposledy, čo oni povedali, nejaké konkrétne čísla týkajúce sa adopcie tejto technológie, tohto platidla, tak to bolo ešte minulý rok v januári, čiže už v podstate 12 mesiacov dozadu. A vtedy povedali, že tie peňaženky pre podporu tohto digitálneho juanu si nainštalovalo 261 miliónov Číňanov, čo je v podstate okolo pätina Číňanov, ale odtedy k tomu nedali žiadne ďalšie údaje, tak kto vie, ako to teda naozaj teraz v súčasnosti je, ale teda keď tento Xi Ping tvrdí, že tá adopcia napreduje veľmi pomaly, tak asi podľa všetko nejde úplne všetko podľa plánov čínskej vlády a čínskej centrálnej banky. Pokiaľ však ide o blockchain technológiu, tak v Číne sa takýmto firmám podľa všetkého darí. Treba však oddielovať, čo je blockchain a čo je krypto ako také, lebo toto sú jednoducho spoločnosti, ktoré pracujú s blockchainovou technológiou, ale nemajú to postavené na nejakej tokenomike. Existuje v Číne totiž okolo 1400 blockchainových firiem, ktoré spolu s tými, ktoré existujú v USA, pokrývajú dokopy 52% podiel na celom trhu. No a tie čínske spoločnosti majú dodávať rôzne služby gigantom, ako sú Huawei, Alibaba, Tencent, Ant Financial. Majú ponúkať rôzne služby týkajúce sa blockchainu pre dodávateľ reťazce, komunikačné technológie a tak ďalej. Aj keď priznám sa, že naozaj teda neviem, že či toto je tá cesta po technologickej stránke, ktorá je potrebná, že či je potrebné do toho zapájať ten blockchain, keď je to také centralizované. Ale teda, kto vie. Turecko pokročilo s vývojom vlastnej digitálnej CBDC, plánuje v tomto roku už urobiť aj nejaké testy, do ktorých zapojí aj nejaké prvé finančné inštitúcie a technologické spoločnosti. No a zaujímavé je aj to, že Sam Bankman-Fried navštivoval Bielý dom a dokonca naposledy tam bol 2 mesiace pred krachom FTX a mal sa tam rozprávať so Steveom Ricchettim, čo je vlastne poradca Joea Bidena, amerického prezidenta. A na záver ešte takéto dve pikošky. Putinov človek Dimitri Medvedev, to si asi všimli, lebo mnohé aj mainstreamové médiá o tom informovali. Zverejnil také zvláštne predikcie pre rok 2023. Okrem iného očakáva vznik nejakej štvrtej ríše, vojnu s Francúzskom, to, že sa Spojené kráľovstvo, teda Veľká Británia, vráti do Európskej únie, alebo dokonca to, že Texas a Mexiko sa spoja a Elon Musk bude novým americkým prezidentom. OK, ja neviem, či niečo fajčil vtedy, keď to písal, alebo čo. No ale vyjadril sa aj ku kryptomenám a povedal teda, že dolár a euro budú výrazne oslabovať a to povedie k akejsi výraznejšej adopcii digitálnych mien a podľa všetkého tým myslel aj kryptomeny, takže toľko k bývalému ruskému prezidentovi. No a na záver Mark Cuban bol medzi sviatkami v podcaste s Billom Maherom a povedal mu niečo v tom zmysle, že ak máš zlato, si hlupý ako píp. Asi nechcem tu nadávať, aby mi nedemonetizovali toto video. A dodal, že potrebuješ len Bitcoin. Čiže rozprávali sa tam aj o Bitcoine, tvrdil, že Bitcoin je teda lepší ako zlato, ale vo všeobecnosti sa bavili aj o vlastne úschove týchto aktív vo vlastnej režii, že či už ide o teda zlato alebo Bitcoin, tak je to treba držať vo vlastnej úschove. Mať to fyzické zlato, respektíve Bitcoin na privátnej peňaženke, lebo keď to máš na nejakej centralizovanej entite, tak to nie je jedno a to isté. A samozrejme sa tam potom vystavuješ tomu riziku, že o tie aktíva môžeš prísť, napríklad ako keď FTX krachovala, tak ľudia prišli o svoje peniaze, ktoré na tej burze mali, alebo v prípade Celsius. A veď to vy už veľmi dobre viete. Toľko na dnes v rámci krypto raňajok prvých v tomto roku. Dúfam, že som povedal to najdôležitejšie, čo sa udialo, odkedy sme sa nevideli, a ja sa teda teším na celý rok 2023, som optimisticky naladený, tak dúfam, že mi to zostane po celý rok, aj keď v prípade CNC asi budeme musieť na nejaké výraznejšie impulzy ešte počkať. Dúfajme, že rok 2023 prinesie o mnoho viac pozitívneho a oveľa menej negatívneho než rok 2022. Predovšetkým nech sa skončí vojna, nech nás príliš netrapí COVID, a ak by sa tieto dve veci vyriešili v tom pozitívnom slova zmysle, tak potom si myslím, že aj nalada na investičnom spektre bude o mnoho lepšia. Ahojte, a ešte by som vlastne doplnil, dneska rubrika trhy dnes nebude, pretože ešte sa na akciových trhoch neobchoduje, takže na to si ešte chvíľku musíte počkať, čiže najbližšie sa zajtra vidíme ráno o 9:00 pri ďalších kryptoraňajkách. Ahojte.
Poslouchali ste podcast mediálneho portálu Kryptonovinky, na ktorém najdete nejaktuálnejší novinky dne ze sveta digitálnych mien. Kryptonovinky môžete sledovať i na sociálnych sítích Facebook, Instagram a YouTube.